สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องอู่เหวยค่ะบรูซลีได้กล่าวไว้ในหนังสือเต๋าแอกกาฟูความว่าอู่หมายถึงไม่ส่วนเหวยหมายถึงการกระทำการดิ้นรนต่อสู้การใช้กำลังมากเกินไปหรือความวุ่นวายจริงๆแล้วอู่เหวยมีได้หมายความว่าไม่กระทำหากแต่เป็นการปล่อยใจให้เป็นเอกเทศให้มันทำงานด้วยตัวของมันเองในการต่อสู้แบบกังฟูนักชกต้องเรียนรู้ที่จะลืมเรื่องราวของตนเองแล้วกระทำไปตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามปล่อยใจให้เป็นอิสระเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านด้วยตัวของมันเองโดยปราศจากความคิดใดๆมารบกวนนักชกจึงต้องทำตัวให้เป็นอิสระจากการผุดคิดถึงการต่อต้านและนำเอาท่าทางที่คล้อยตามมาใช้การกระทำทั้งหมดจะถูกแสดงออกมาโดยไม่สนใจในความคิดของตนเองปล่อยให้ความคิดดำเนินไปตามธรรมชาติโดยไม่ยึดติดกับความคิดนั้นเนื่องจากในทันทีที่เขาคิดถึงวิธีที่จะใช้ในการต่อสู้นั้นการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นจะถูกรบกวนเป็นผลให้เพรียงพล้ำแก่คู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นทุกๆการกระทำจะต้องทำโดยไม่ตั้งใจต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาการใช้หลักการอู่เหวยจะทำให้จิตใจสงบทำให้ไม่กดดันตัวเองในการกระทำให้บังเกิดผลเช่นนั้นได้จะต้องทำใจให้สงบเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่อ่อนนุ่มดุจปุยฝ้ายสงบเงียบลดการกระทำลงดูเหมือนไม่มีความสามารถไม่เครียดในการกระทำที่ถูกเวลาเคลื่อนไหวแล้ววนเวียนอยู่ในวิถีของการสร้างสรรค์ไม่เคลื่อนไหวล้ำหน้าแต่ตอบโต้ด้วยอิทธิพลที่เหมาะสมไม่ได้ทำให้เป็นที่ยอมรับสำหรับตัวเองปล่อยให้สรรพสิ่งเป็นไปตามที่มันเป็นเคลื่อนไหวดุจน้ำหยุดนิ่งดุจกระจกเงาตอบสนองดุจเสียงสะท้อนผ่านไปเร็วดุจไม่เคยมีอยู่และเงียบเชียบดุจไม่มีอะไรเจือปนไม่ว่าใครจะได้ใครจะเสียอย่าไปล้ำหน้าเขาจงตามเขาไปเรื่อยๆปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นักชกกังฟูเห็นว่าละไม้คล้ายคลึงกับอู่เหวยมากที่สุดก็คือน้ำไม่มีสิ่งใดอ่อนกว่าน้ำแต่เมื่อน้ำโจมตีสิ่งที่แข็งไม่มีสิ่งใดต้านทานหรือต่อต้านมันได้และไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนน้ำได้นี่คือข้อความส่วนหนึ่งในเต่าเต๊กเกงบทที่78ที่สาธิตธรรมชาติของน้ำน้ำมีความละเอียดอ่อนมากจนไม่สามารถหยิบฉวยได้สักหนึ่งกำมือตีมันก็ไม่เจ็บปวดแทงมันก็ไม่เกิดบาดแผลตัดมันก็ไม่ขาดน้ำไม่มีรูปร่างของตัวเองแต่เปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่รองรับเมื่อถูกทำให้ร้อนเป็นไอน้ำที่ไม่สามารถมองเห็นจะมีอำนาจมากพอทำให้โลกแตกได้เมื่อถูกความเย็นจัดจะมีรูปร่างเหมือนก้อนหินที่มีประสิทธิภาพแรกเริ่มมันไหลทะลักดุดน้ำตกในแองการาจากนั้นสงบนิ่งดุดบ่อน้ำนิ่งน่ากลัวดุดกระแสน้ำเชี่ยวกรากทำให้สดชื่นดุดน้ำพุธรรมชาติในวันแห่งฤดูร้อนวันดังนั้นจึงเป็นหลักการของอู่เหวยแม่น้ำและทะเลเป็นใหญ่เหนือห้วงน้ำทั้งหลายนี่เป็นเพราะมันมีความเข้มแข็งอยู่ในความต่ำต้อยดังนั้นในการขึ้นเป็นราชาในหมู่คนปราดจึงเอาอย่างน้ำเพื่อที่จะอยู่หน้าสุดในหมู่คนท่านจึงยินดีเป็นผู้ตามด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะอยู่เหนือผู้อื่นก็ไม่มีใครรู้สึกว่าท่านเป็นตัวอันตรายและเนื่องจากท่านมิได้ไปแข่งขันชิงดีกับผู้ใดจึงไม่มีใครมาแข่งขันชิงดีกับท่านนี่คือบทความของเต่าเต๊กเกงบทที่66โลกเต็มไปด้วยผู้คนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นบุคคลสำคัญพวกเขาต้องการประสบความสำเร็จที่โดดเด่นความทะยานอยากเช่นนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับนักชกกังฟูผู้ซึ่งปฏิเสธทุกรูปแบบของความทะนงตนและการช่วงชิงผู้ที่พยายามเขย่งยืนจะยืนได้ไม่มั่นคงผู้ที่ก้าวเท้ายาวเกินไปจะไม่สามารถเดินได้ผู้ที่โฆษณาตัวเองมากเกินไปมักไม่ได้รับความสนใจผู้ที่ยืนกรานในทัศนะของตัวเองมากเกินไปมักไม่มีใครเห็นด้วยผู้ที่ยกย่องตัวเอง มักไม่มีใครเชื่อถือผู้ที่หยิ่งทะนงเกินไปมักได้รับความอดสูในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้ถูกประนามว่าเป็นสุดขีดของความละโมบและเป็นกิจกรรมที่ทำลายตัวเองดังนั้นบุคคลผู้ยึดมั่นในวิถีแห่งเต๋าพึงหลีกเลี่ยงความสุดโต่งเช่นนี้เสียนี่คือบทความของเต๋าเต็กเก้งบทที่24 ผู้ที่รู้ไม่พูดผู้ที่พูดไม่รู้ระงับความทะยานอยากเสียที่คมทำให้ทื่อที่ยุ่งแก้ให้หลุดที่เจิดจ้าเกินไปก็ลดลงเสียบ้างที่วุ่นวายหลีกไม่พ้นนี่คือเอกภาพอันล้ำลึกเมื่อทำได้ดังนี้ทั้งความรักและความเกลียดไม่อาจแผ่วพานการได้หรือการสูญเสียก็ไร้ความหมายมีเกียรติหรือต่ำต้อยก็มีผลเท่ากันผู้ทำได้ดังนี้จึงถือเป็นบุคคลระดับสูงสุดแท้จริงบทความดังกล่าวคือเต๋าเต็กเก้งบทที่56ค่ะนักชกกังฟูที่ดีจะต้องไม่หยิ่งทะนงความหยิ่งเป็นความรู้สึกทึกทักเอาว่าตัวเองมีคุณค่าอันเป็นความรู้สึกที่ไร้สาระความหยิ่งเป็นการเน้นให้ผู้อื่นเห็นสถานภาพที่เหนือกว่าในความหยิ่งนั้นมีความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงแทรกอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อบุคคลนั้นมุ่งหมายที่จะได้รับการยกย่องอย่างสูงครั้นได้รับสถานภาพนั้นแล้วเขาจะเกิดความกลัวขึ้นโดยอัตโนมัติว่าจะสูญเสียสถานภาพนั้นไปและทำให้เกิดความวิตกกังวลยิ่งไม่มั่นใจตนเองหรือมีอำนาจน้อยยิ่งทำให้หยิ่งยโสมากขึ้นแก่นแท้ของความหยิ่งก็คือการปฏิเสธตนเองจุดมุ่งหมายของกังฟูอยู่ที่การพัฒนาตนเองและเนื่องจากตัวตนภายในเป็นตัวตนที่แท้จริงดังนั้นเพื่อให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนักชกกังฟูจะต้องดำเนินชีวิตโดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเขามีความพอใจในตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเขาจะไม่หวาดกลัวว่าจะไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญผู้เชี่ยวชาญกังฟูจะต่างจากผู้เริ่มหัดฝึกหัดเขาจะครองตนอย่างสงบเสงี่ยมไม่ปรารถนาความเด่นดังภายใต้อิทธิพลของการฝึกกังฟูจะทำให้เขาเป็นอิสระจากการดิ้นรนทางจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชื่อเสียงและสถานภาพล้วนไม่มีความหมายสำหรับเขาด้วยเหตุผลนี้อู๋เหวยจึงเป็นศิลปะที่ไร้ศิลปะเป็นหลักการที่ไร้หลักการถ้าพูดในแง่ของกังฟูสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นต้นใหม่ๆจะไม่รู้จักวิธีป้องกันหรือการโจมตีเมื่อถูกคู่ต่อสู้จู่โจมเขาจะป้องกันหรือหลบหลีกโดยสัญชาตญาณแต่หลังจากเขาฝึกต่อไปเขาจะได้รับการสอนให้รู้จักการป้องกันและจู่โจมตลอดจนเทคนิคต่างๆในขั้นตอนนี้ขณะทำการต่อสู้เขาจะต้องคิดก่อนว่าจะใช้กระบวนท่าไหนที่ได้เรียนมาจากนั้นจึงจะจู่โจมหรือหลบหลีกทำให้เกิดการหยุดชะงักในขณะที่คิดจึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คู่ต่อสู้ฉวยโอกาสโจมตีหรือหลบหลีกไปได้แต่ถ้าได้ฝึกต่อไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์เต็มที่เขาจะทำการต่อสู้โดยไม่ต้องคิดทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับตอนที่เริ่มฝึกใหม่ๆยังไม่รู้อะไรเลยต่างกันเพียงว่าขณะนี้เขาต่อสู้ด้วยเทคนิคที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีในทำนองเดียวกันเมื่อบรรลุขั้นสูงสุดตามคำสอนเต๋าบุคคลนั้นจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเต๋าไม่รู้แม้กระทั่งคำสอนของเต๋าปราศจากการเรียนรู้ทางปวงการใช้สติปัญญาในการคิดคำนวณก็ถูกมองข้ามและอยู่ในสภาวะที่เหนือกว่าการไม่มีจิตใจโน้มเอียงเมื่อบรรลุขั้นสมบูรณ์สูงสุดร่างกายและแขนขาจะแสดงออกมาด้วยตัวมันเองมันจะกระทำไปโดยไม่ถูกสอดแทรกด้วยความคิดความชำนาญทางเทคนิคต่างๆจะถูกแสดงออกโดยอัตโนมัติมันถูกแยกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์จากความพยายามอย่างมีเจตนาค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ